Ārvalstu mēģinājumi ietekmēt vēlēšanu iznākumu Eiropā nebūtu nav pagātnē. Tā brīdina Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks. Viņš ir pārliecināts, ka viltuziņu izplatība un kiberuzbrukumi var kļūt spēcīgāki pirms maija beigās gaidāmajam Eiropas parlamenta vēlēšanām.
This is why I am calling on all those who care about the EU.
Es aicinu visus, kam rūp Eiropas Savienību, uz ciešu sadarbību gan vēlēšanu laikā, gan pēc tām. Neļaujiet pret Eiropu naidīgi noskaņotām partijām lemt par to, kādas būs Eiropas Savienības darba prioritātes un kurš vadīs Eiropas iestādes. Mēs nevaram gaidīt Eiropas renesansi. Eiropas renesansei ir jāsākas tagad.
The renaissance of Europe must start now.
Tusks paziņoja, ka viņš atbalsta Francijas prezidenta Emmanuela Macrona domu gājienu daudzos būtiskos jautājumos. Kā zināms, otrdien Macrons ir publicējis lielākajos Eiropas valstu laikrakstos savu redzējumu par bloka attīstību. Viens no konkrētākajiem priekšlikumiem šajā rakstā ir ideja veidot Eiropas aģentūru, kas nodarbotos ar demokrātijas un vēlēšanu aizsardzību no ārēju nelabvēļu uzbrukumiem. Te runa ir gan par kiberuzbrukumiem, gan par viltusziņu izplatīšanu ar mērķi apzināti maldināt sabiedrību. Visbiežāk viltusziņu izplatība Eiropā tiek saistīta ar Krieviju. Savukārt aizdomas par kiberuzbrukumiem ir kritušas arī uz Ziemeļkorejas un Irānas hakeriem. Tomēr Krievija atšķiras arī ar to, ka tās augstākā politiskā vadība atklāta tiekas un atbalsta tādus politiķus kā Marine Le Pene. Kā zināms, viņas partija ilgstoši ir atbalstījusi Francijas izstāšanos no Eiropas Savienības un robežu kontrolas atjaunošanu. Savukārt atsevišķi euroskeptiķi apgalvo, ka nevis Krievija, bet gan Eiropas Savienība esot lielākais viltusziņu avots. Šādi intervijā portālām EU Observer nesen izteicās europarlamentārietis no Nīderlandes Marcels de Grāfs. Visai draudzīgas saites ar Maskavu ir arī pašreizējam Itālijas vicepremjeram Matteo Salvini, kurš vada partiju ar nosaukumu Līga. Viņš mēdz vainot Eiropas Savienību dažādos grēkos, tostarp arī par to, ka Eiropa it kā uzspiežot Itāļiem sliktu pārtiku. Te jāsaka, ka Itālijas valdošo politiķu agresīvā retorika ir likusi šīs valsts spēcdienesta vadībai izteikt publisku brīdinājumu, ka priekšvēlēšanu kampaņas laikā Itālijā varētu pieaugt uzbrukumu skaits pret ārzemniekiem. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.